Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την δεύτερη κατά σειράν εκπομπή «Φοβερός και Θαυμασίος Επλάστην». Είναι μια σειρά εκπομπών που σκοπό έχει να εξυψώσει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βλέποντας πραγματικά τα θαυμάσια μέσα από την επιστήμη βέβαια, γιατί αυτή είναι η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», τα οποία με θαυμαστό τρόπο βλέπουμε όλο και περισσότερο την πολυπλοκότητα και τη θαυμαστή λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος και βλέπουμε ιδιαίτερα το κύτταρο. Ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια πάλι από τον Ρόγιο Ταθήτα Ψαλμό. Λέει στο 65 εδάφιο: «Συ Κύριε, ευηργέτησας των δούλων σου κατά των λόγων σου, δίδαξον με φρόνησιν και γνώσιν, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα των λόγων σου. Συ είσαι αγαθός και αγαθοποιός, δίδαξον με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν κατ' εμού ψεύδος, αλλά εγώ εν όλη καρδία θέλω φυλάτητα εντολά σου. Η καρδία αυτών έπηξε ενός πάχος, αλλά εγώ εν τρυφώ εις των νόμων σου. Καλό έγινε σε με ότι ταλαιπωρήθην για να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι καλύτερος εις εμέ υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου». Και εκείνο το οποίο θέλουμε να υψωθεί μες στην καρδιά μας είναι ο λόγος του Θεού, μέσα από τον οποίο γίνονται τα πάντα. Αποστέλει, λέει, το λόγο του και θεραπεύει αυτούς. Και πιστεύω ότι πραγματικά βοηθάει και η επιστήμη σε αυτό το θέμα, αρρωγός είναι, να μας αυξήσει ο Κύριος την πίστη ώστε να δούμε πραγματικά θεραπείες, γιατί πράγματι ο Κύριος δεν άλλαξε όπως θεράπευε τότε στην εποχή των Αποστόλων ή όταν ήταν με σωματική μορφή εδώ, έτσι θεραπεύει και τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και όσο πιο πολύ βλέπουμε την πολυπλοκότητα του οργανισμού και καταλαβαίνουμε ότι ο μόνος ο οποίος τα έχει φτιάξει αυτά είναι ο Κύριος και αυξάνει η πίστη μας στο πρόσωπό του, πιστεύω θα δούμε και θεραπείες, θαυμαστές, οι οποίες θα υψώσουν το όνομα του Κυρίου μας.
Να συνεχίσουμε λοιπόν το θέμα του κυττάρου, αυτού του θαυμαστού βιοχημικού εργαστηρίου που αποτελεί την δομική μονάδα κάθε οργανισμού. Επιστρέφουμε στο θέμα μας υπενθυμίζοντας ότι οι άνθρωποι είχαν αντίληψη ότι πρόκειται για κάτι το πολύ απλό, μια πολύ απλή δομή που έχει έτσι ένα υγρό, ας πούμε, μέσα, ένα ζελέ που μπορεί να πολλαπλασιάζεται, να κάνει διάφορα πράγματα, αλλά όμως όταν κοίταξαν οι άνθρωποι, μπόρεσαν να δουν οι επιστήμονες μέσα στο κύτταρο, ανατράπηκε αυτή η αντίληψη. Είναι πραγματικά, όπως είπαμε, πιο πολύπλοκο από ένα διαστημόπλιο το εσωτερικό του κυττάρου και οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, και είναι πραγματικά σαν να έβλεπαν οι άνθρωποι απ' έξω ένα διαστημόπλιο και να λένε: «Α, εντάξει, έχει, ας πούμε, ένα διαστημικό λεωφορείο για παράδειγμα, έχει δύο φτερά και να μπορεί να προσγειώνεται όταν εισέρχεται στην ατμόσφαιρα. Ο πιλότος που γυρνάει το τιμόνι και πάει, βγάζει δύο ρόδες και προσγειώνεται. Απλά πράγματα. Ναι. Τι πολύπλοκο μπορεί να έχει». Αν κάποιος όμως μπει μέσα στο διαστημικό λεωφορείο ή σε ένα αεροπλάνο και δει τα όργανα, τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, την ειδική εκπαίδευση που έχουν κάνει οι πιλότοι για να μπορούν να το χειριστούν.
Δικλείδες ασφαλείας και όλα αυτά, ναι.
Καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται απ' έξω με μια έτσι απλή πρώτη ματιά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το κύτταρο. Και αναφέραμε λοιπόν πριν για τη μορφή του κυττάρου, να πούμε λίγο για το εσωτερικό του κάποια πράγματα. Πράγματι το εσωτερικό του είναι κυρίως υγρό, το υγρό αυτό λέγεται κυταρόπλασμα, αλλά δεν είναι μια σούπα θα λέγαμε μέσα στην οποία επιπλέουν διάφορα πραγματάκια, διάφορα κομματάκια κλπ. Είναι πραγματικά ένα σύστημα, ένα δίκτυο θα λέγαμε από οργανίδια, δηλαδή μικρές δομές οι οποίες η κάθε μία επιτελεί έναν ρόλο, ο οποίος έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την επιβίωση του ίδιου του κυττάρου, τις διεργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε το ίδιο να επιβιώσει, και εν συνεχεία να μπορέσει να επιτελέσει κάποιες λειτουργίες, αναλόγως αν ανήκει βέβαια σε κάποιο οργανισμό και είναι κύτταρο κάποιου ιστού, θα πρέπει να επιτελεί μια λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, αν είναι μυϊκό κύτταρο, θα πρέπει να μπορεί να συστέλλεται για να λαμβάνουν χώρα η κίνηση του μυ. Αν είναι, για παράδειγμα, ένα κύτταρο του νευρικού συστήματος, θα μπορεί να μεταβιβάζει σήματα. Και βέβαια τα οργανίδια αυτά και όλες οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα οδηγούν και στον πολλαπλασιασμό του κυττάρου, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Τα οργανίδια λοιπόν αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο κύτταρο λειτουργούν με τον τρόπο αυτό, θα αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι για όλες αυτές τις λειτουργίες υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου και αυτό είναι ο πυρήνας του κυττάρου. Μέσα στον πυρήνα του κυττάρου βρίσκεται το DNA, το μόριο το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε παλαιότερες εκπομπές και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Να πούμε μόνο για τα διάφορα οργανίδια. Καταρχήν να πούμε ότι μέσα στο κύτταρο υπάρχουν κάποια πολύπλοκα συστήματα φτιαγμένα από μεμβράνες, τα οποία λέγονται ενδοπλασματικά δίκτυα. Είναι ουσιαστικά μεμβράνες οι οποίες σχηματίζουν αγωγούς και κίστες, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεταφορά ουσιών μεταξύ διαφόρων τμήματων του κυττάρου, και κάποια από αυτά περιέχουν και οργανίδια, όπως ας πούμε το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, έτσι λέγεται, που περιέχει τα ριβοσώματα. Είναι οργανίδια στα οποία γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών. Άλλο τμήμα του ενδοπλασματικού δικτύου έχει να κάνει με την σύνθεση λιπιδίων. Άλλο έχει να κάνει με την εξωτέρωση τοξικών ουσιών. Άλλο έχει να κάνει με την επεξεργασία των πρωτεϊνών, ούτως ώστε να γίνουν λειτουργικές και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, πολύ σημαντικά οργανίδια μέσα στο κύτταρο είναι τα μυτοχόνδρια. Έτσι, ίσως να είναι λίγο πιο γνωστά σε κάποιους από τους ακροατές μας, τα οποία είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του κυττάρου.
Όλες αυτές οι μεγάλες διεργασίες που γίνονται εκεί πέρα, ώστε να μπορεί μέσα από τα όργανα συστατικά το κύτταρο να φτιάξει την ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Δηλαδή, εδώ έρχεται το κύτταρο, είναι μια αυτόνομη κιόλας αρκετά. Βέβαια, λαμβάνει σήματα, τρέφεται από το εξωτερικό, αλλά το εργοστάσιο ενέργειας είναι βρίσκεται μέσα. Δηλαδή, είναι σαν ένα εργοστάσιο το οποίο το ίδιο το εργοστάσιο παράγει την ενέργεια που χρησιμοποιεί για τον μεταβολισμό του.
Ακριβώς. Και βέβαια, μπορεί κάποιος να διαβάσει σε κάποιο βιβλίο βιολογίας και για το θαυμαστό τρόπο που μεταφέρεται η ενέργεια από το ένα οργανίδιο στο άλλο, από μια αντίδραση στην άλλη, με μια ειδική χημική ένωση, την τριφοσφορική αδενοσίνη. Την ATP λέγεται τα αρχικά της, το οποίο μεσολαβεί, είναι ένα μόριο το οποίο μεσολαβεί σε συναλλαγές μεταξύ κυταρικών διεργασιών που αποδίδουν ή καταναλώνουν ενέργεια. Και για το λόγο αυτό, επειδή ανταλλάσσεται το μόριο αυτό όπου χρειάζεται να δοθεί η ενέργεια ή να αποθηκευτεί, λένε οι βιολόγοι ότι αυτό είναι πραγματικά ένα νόμισμα, ένα ενεργειακό νόμισμα, το οποίο ανταλλάσσεται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου σε διάφορες αντιδράσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η χημική ένωση, η οποία απελευθερώνει εύκολα ενέργεια, είναι πραγματικά σαν ένα είδος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Όταν αποδοθεί ενέργεια, μετατρέπεται σε μια άλλη ουσία, εμφανίζεται μάλλον μια άλλη ουσία, η διφοσφορική αδενοσίνη, που αυτή με κάποιες ειδικές χημικές διεργασίες προσλαμβάνει ενέργεια και σχηματίζει χημικούς δεσμούς και αποθηκεύει μέσα της ενέργεια, σχηματίζεται το ενεργειακό νόμισμα, δηλαδή είναι σαν να αποφορτίζεται το ενεργειακό νόμισμα και οι μπαταρίες ξαναφορτίζονται. Μάλιστα. Τέτοιο σύστημα υπάρχει για την διανομή της ενέργειας όπου είναι απαραίτητο.
Και να σκεφτεί κανείς ότι όλη αυτή η πολυπλοκότητα, όλο αυτό το θαυμαστό μεγαλείο, είναι για τα 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 χρόνια που ζει ο άνθρωπος. Και θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα αυτό της ταπεινός αιώσης μας, δηλαδή αυτή την πολυπλοκότητα την οποία λες Ανέστη, και εγώ μένω κατάπληκτος παρότι τα έχω σπουδάσει στην ιατρική. Τη θαυμαστή αυτή η πολυπλοκότητα τη λέει η σώμα της ταπεινός αιώσης μας. Έχει περιορισμένες ικανότητες. Έχει μια περιορισμένη ζωή. Μιλάμε για την απόπτωση, τον προγραμματισμένο κεταρικό θάνατο. Θα τα κάνει, λέει, σύμμορφα με το σώμα της δόξας του, κατά την ενέργεια με την οποία δίνεται για να υποτάξει τα πάντα σε αυτόν. Δηλαδή και γι' αυτό το σώμα ενδιαφέρεται και θεραπεύει και παρηγορεί ο Κύριος. Μάλιστα, λέει, κατοικεί το πνεύμα του Άγιον μέσα μας. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος μέσα στο σώμα αυτό, έρχεται και γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όμως αυτό το σώμα που είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο θαυμαστό θα μας το αλλάξει με ένα άλλο σώμα το οποίο έχει μόνο ο πρώτος, ο οποίος ανέστη εκ νεκρών, ο οποίος είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
Αμήν, αμήν.
Για συνέχεια, Ανέστη, γιατί είναι ωραία πράγματα.
Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα τα οποία μπορεί κάποιος σε ένα απλό έτσι, σχολικό κιόλας βιβλίο βιολογίας να ανοίξει και να διαβάσει και πραγματικά έτσι να εντυπωσιαστεί. Καθώς πολλά είναι και έτσι εκλαϊκευμένα στα σχολικά βιβλία, πολύ ωραία παρουσιάζονται. Υπάρχουν άλλα οργανίδια, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, έτσι, αναφέρουμε τα λυσοσώματα, τα οποία βοηθούν στην πέψη διάφορων μεγαλομοριακών ουσιών ή διάφορων μικροοργανισμών που μπορεί να έχουν εισβάλει στο κύτταρο. Υπάρχουν τα υπεροξιδιοσώματα, τα οποία κάνουν διάφορες μεταβολικές διεργασίες. Μάλιστα, στα υπεροξιδιοσώματα των κυττάρων του ύπατος, του σηκωτιού δηλαδή και των νεφρών, γίνεται η μετατροπή του υνοπνεύματος σε άλλη μη τοξική ουσία, την ακεταλδεΐδη, και έτσι εξασφαλίζεται η αποτοξίνωση του οργανισμού σε περίπτωση κατανάλωσης υνοπνεύματος.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά, βέβαια, τα οργανίδια, όπως είπαμε, δεν επιπλέουν και σε μια σούπα, αλλά ακόμα και το ίδιο το κύτταρο έχει το δικό του σκελετό, το κυταρικό σκελετό, από διάφορα μικροεινίδια,
με τον οποίο κυταρικό σκελετό τα οργανίδια αυτά που αναφέραμε συγκρατούνται σε συγκεκριμένες θέσεις.
Σε μια τρισδιάστατη δομή.
Έτσι, είναι τρισδιάστατη δομή το κύτταρο. Το κύτταρο έτσι έχει μηχανική υποστήριξη και διατηρεί το σχήμα του, μπορεί να το μεταβάλει εάν χρειαστεί. Ο κυταρικός σκελετός, όπως είπαμε, συγκρατεί και τα οργανίδια και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθήσει και στην κίνηση του κυτάρου, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Και διάφορα βέβαια άλλα οργανίδια τα οποία είναι λίγο δύσκολο και θα πάρει και χρόνο να τα αναφέρουμε μέσω του
ραδιοφόνου.
Ας περάσουμε.
Πάμε λίγο στον πύργο ελέγχου.
Ναι. Πολύ ωραία.
Έτσι, με όσο πιο εκλαχευτικά πούμε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω θα μας δώσει αρκετές αφορμές και για άλλα θεολογικά σχόλια. Λοιπόν, μέσα στον πυρήνα, χωρίς να πω λεπτομέρειες, ξέρουμε ότι εδράζεται το σημαντικότερο ίσως μεγαλομόριο της ζωής που είναι το DNA. Το DNA νομίζω στα μέσα του 20ου αιώνα ανακαλύφθηκε η δομή του
το
από τους Watson και Crick, αυτή η περίφημη διπλή έλικα, η αλληλουχία αυτή των αζωτούχων βάσεων, πιστεύω θα έχετε ακούσει για την αδενίνη, θυμίνη, γουανή, κιτοσίνη, τα τέσσερα γράμματα της αλφαβήτου θα λέγαμε της ζωής. Όπως πραγματικά το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα, το γενετικό αλφάβητο της ζωής έχει 4 γράμματα, αλλά αυτά τα 4 γράμματα συγκροτούν μια αλυσίδα με μήκος περίπου νομίζω κάποια δισεκατομμύρια, 3,5-4 δισεκατομμύρια γράμματα.
Ναι, είναι 3,1 δισεκατομμύρια γράμματα, χημικά γράμματα στο κύτταρο του ανθρώπου.
Στο κύτταρο του ανθρώπου, το οποίο βέβαια διαφέρει το μέγεθος αυτής της αλυσίδας από είδος σε είδος.
Εδώ να πούμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πολλές φορές μου λένε, μα γίναμε από μια αμοιβάδα η οποία σιγά σιγά έγινε πιο πολύπλοκη και λοιπά και έγινε ο άνθρωπος. Και τους λέω ότι μια αμοιβάδα έχει γύρω
600 γονίδια.
Ναι, σε χημικά γράμματα έχει γύρω στα 100 εκατομμύρια χημικά γράμματα. Ένα κύτταρο ενός ιού έχει λίγο περισσότερα. Το κύτταρο του ποντικού έχει 2,1 δισεκατομμύρια και το κύτταρο του ανθρώπου έχει 3,1 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα. Πώς είναι δυνατόν από μόνο του από τα 100 εκατομμύρια να φτάσει στα 3,1 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα? Εκεί μένουν άφωνοι και δεν μπορούν να πούν τίποτα. Το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα λέει ότι άμα αφήσει ένα σύστημα μόνο του θα πάει σε μεγαλύτερη εντροπία, δηλαδή θα γίνει όλο και πιο άτακτο. Δεν μπορεί από μόνο του, αν δεν υπάρξει κάποιος εξωγενής παράγοντας ο οποίος θα ενεργήσει από τα 100 εκατομμύρια χημικά γράμματα της αμοιβάδος να φτάσει στα 3,1 δισεκατομμύρια.
Εδώ να πούμε, δεν είναι ότι απλώς προσθέτουμε γράμματα. Δηλαδή θα πει κάποιος, εντάξει, τι έγινε, δηλαδή δεν μπορώ να προσθέσω γράμματα. Αυτά τα γράμματα κουβαλάνε πληροφορία.
Έτσι.
Δηλαδή, δεν είναι δομημένα στην τύχη. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι ξαφνικά από το 2,1 που είναι ο ποντικός πάμε στο 3,1 δις που είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ότι προσθέσαμε ξαφνικά ένα δισεκατομμύριο γράμματα στην τύχη και να προέκυψε ο άνθρωπος. Είναι ότι κάθε γράμμα, το δούμε και λίγο, κάθε γράμμα που είναι βαλμένο δεν είναι στην τύχη. Κωδικοποιεί μέσω μια τριάδα ένα συγκεκριμένο αμινοξύ και αν ένα γράμμα μέσω μια μετάλλαξη αλλάξει, υπάρχει περίπτωση αυτή η μετάλλαξη να κάνει μια πρωτεΐνη δυσλειτουργική. Και αυτό να δημιουργήσει μια νόσο ή ακόμα μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Επομένως, αυτή η αύξηση τη πληροφορία δεν μπορεί να γίνει από μόνη τη. Η φυσική, όπως μας είπε τώρα προηγουμένως, λέει ότι κάθε σύστημα το οποίο δεν δέχεται απ' έξω πληροφορία, δηλαδή δεν ενεργεί κάποιος ηθελημένα απ' έξω, από μόνο του χάνει πληροφορία.
Και είναι φοβερό ότι αυτή η πληροφορία την οποία έχουμε τώρα και κουβεντιάζουμε, η οποία είναι απόρρια έργου και κόπου μεγάλων μυαλών και φοβερών υπολογιστών, είναι γραμμένη μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα σας διαβάσω λίγα εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Λέει στο 20 εδάφιο: «Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσωσιν τα ύδατα εν αυθονία νυχτά έμψυχα και πεθυνά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών». Δηλαδή ότι μέσα στο κάθε κύτταρο υπήρχε η πληροφορία η οποία καθόριζε το είδος. «Και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήταν καλόν και ευλόγησεν αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσεις και τα πετεινά πληθύνονται επί της γης και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα πέμπτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών». Δηλαδή ο ελέφαντας ήταν πάντα ελέφαντας και προσδιορίζεται από το γενετικό του υλικό που είναι μέσα στα κύτταρα. Η αμοιβάδα ήταν πάντα αμοιβάδα, ο πίθηκος ήταν πάντα πίθηκος. Κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών. Δηλαδή δεν ήταν ότι το ένα μετατράπηκε στο άλλο. Ότι εξ αρχής και βλέπουμε σήμερα ότι έρχεται η επιστήμη και λέει ναι, δεν είναι δυνατόν το ένα να πήγε στο άλλο. Εγώ ομολογώ ότι έχω μια προσωπική εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι με ετοίμαζε ο Κύριος για αυτό το θέμα. Όταν ήμουν στην Αγγλία σε μετεκπαίδευση, πήγαινα πολύ συχνά, μην επιτρέψετε μια προσωπική παρέμβαση, πήγαινα πολύ συχνά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν είχα τι να κάνω τα Σαββατοκύριακα και ήμουν και μόνος μου και διάβαζα και πήγαινα και κάτι με έλκυε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και ιδιαίτερα στην πτέρυγα του Δαρβίνου. Εκεί λοιπόν έχουν το Δαρβίνο σε ένα γραφείο, σε ένα κέρινο ομοίωμα και έχει ένα αναδραστικό μουσείο στο οποίο μπορείς να μπεις μέσα και να δεις μερικά πράγματα. Και όσο πιο πήγαινα, λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, λέω. Ή εγώ είμαι χαζός ή αυτοί εδώ πέρα κάτι κρύβουνε. Δηλαδή λέγανε ότι πώς από το ένα είδος μεταβαίνει στο άλλο. Και είχαν διάφορα παραδείγματα, τα οποία τα διάβαζα. Τα έχουν εκεί πέρα. Λέει, όταν ήταν πριν τη βιομηχανική επανάσταση, τα δέντρα ήταν άσπρα από τα βρύα και τις λιχίνες και υπήρχαν, λέει, δύο είδη πεταλούδα στο
Λονδίνο.
Στα περίχωρα του Λονδίνου, οι μαύρες και οι άσπρες μπετουλάριες. Τα πουλιά βλέπανε τις μαύρες επάνω στα άσπρα δέντρα και πηγαίνανε και τις τρώγανε. Και αύξανε ο πληθυσμός από τις άσπρες πεταλούδες. Όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση και τα δέντρα μαυρίσαν από την καρβουνίλα, φαινόντουσαν οι άσπρες πεταλούδες, τις οποίες πηγαίνανε και τρώγανε τα πτηνά. Και μεγάλωσε ο πληθυσμός από τις μαύρες.
Είναι ο μηχανισμός της φυσικής επιλογής αυτό.
Ναι. Να λέει πώς έγινε η εξέλιξη. Και εγώ εκεί πόντευα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω. Είμαι γιατρός. Έρχομαι εδώ πέρα και τα βλέπω. Πώς είναι δυνατόν τόσο εξόφθαλμα να με κοροϊδεύουν. Πεταλούδες ήταν και προηγουμένως, πεταλούδες είναι και τώρα. Δεν έγινε μαϊμού, ούτε έγινε κάτι άλλο. Δηλαδή την προσαρμογή στο περιβάλλον θέλω να την περάσω στον κόσμο ότι είναι η εξέλιξη των ειδών. Και εδώ βλέπουμε το πρώτο βιβλίο της, το πρώτο κεφάλαιο της Γένεση, το Κύριος και λέει κατά το είδος αυτών. Η πεταλούδα πάντα ήταν πεταλούδα, το πουλί ήταν πάντα πουλί, η μαϊμού ήταν πάντα μαϊμού και ο άνθρωπος πάντα ήταν άνθρωπος. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη και μας λέει ο Ανέστης και ο Δημήτρης αυτή τη θαυμαστή πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα στα κύτταρα, την οποία ακόμα την εξερευνούν και μένουν άφωνοι οι επιστήμονες από την πολυπλοκότητα και τη σταθερότητα. Εδώ να μας πείτε για τη σταθερότητα του είδους. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να γίνει ένα λάθος και υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, Ανέστη, μηχανισμοί που διορθώνουν το λάθος.
Καλημέρα σας. Να πούμε δύο λόγια έτσι εδώ πέρα, είναι ωραίο. Πραγματικά, δηλαδή, στο DNA κρύβεται όλη η πληροφορία μέσα για τη λειτουργία όλου του οργανισμού, όλου.
Μάλιστα.
Το ίδιο DNA πρώτα απ' όλα βρίσκεται μέσα σε κάθε κύτταρο. Απλώς ανάλογα με το κύτταρο κωδικοποιείται και μεταφράζεται, θα δούμε, διαφορετική μέρος αυτού του αλφαβήτου.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι σαν να έχουμε σε κάθε κύτταρο μέσα όλο το λεξικό, όλο το βιβλίο, αλλά ανάλογα με τις επιθυμίες του κάθε κύτταρου και τη δυνατότητα του κάθε μαθητή, θα λέγαμε, ο κάθε μαθητής διαβάζει διαφορετικές σελίδες.
Και το περιβάλλον που βρίσκεται.
Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί. Τώρα, για να το καταλάβουμε λιγάκι, αυτή η αλληλουχία η τεράστια τη χωρίζουμε σε μικρά τμήματα με τις λειτουργίες που κωδικοποιεί και αυτά ονομάζονται γονίδια. Αυτά τα λεγόμενα γονίδια. Γονίδια είναι τίποτα άλλο από ένα μέρος του DNA που κωδικοποιεί συγκεκριμένες πρωτεΐνες.
Μάλιστα.
Τώρα εκεί υπάρχει αυτό το.
Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχουν καινούργια ευρήματα τα οποία λένε ότι υπάρχουν και τμήματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν τη λειτουργία τους.
Εδώ να αναφέρω, έτσι το έχει καταγράψει, το έχω πει σε μια παλιότερη εκπομπή και το έχει αναφέρει, Ανέστη, το Σεπτέμβριο του 2012. Για το ερευνητικό πρόγραμμα ENCODE, το οποίο είναι γενικότερα ένα πρόγραμμα το οποίο καταγραφής και μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος, και μέχρι τώρα είχαν δει ότι από αυτά τα 3,1 δισεκατομμύρια γράμματα ένα μικρό μέρος μόνο κωδικοποιεί συγκεκριμένες πρωτεΐνες και το 85% δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι επιστήμονες τι ακριβώς επιτελεί. Και μέχρι και πριν λίγα χρόνια λέγανε ότι το έχουν ονομάσει αυτό σαν junk DNA, δηλαδή το DNA άχρηστο, το οποίο λέγανε ότι ήταν εξελεκτικό υπόλοιμα, το οποίο έχει απομείνει κατά τις διαδικασίες εξέλιξης του είδους και δεν χρειάζεται πια. Παλιά χρειαζόταν ίσως όταν ο άνθρωπος ήταν πρωτόγονος και ζούσε σε άλλα περιβάλλοντα, αλλά τώρα πια έχει απομείνει και είναι κατάλοιπο. Και έρχεται το 2012, το Σεπτέμβριο, όπου μέσα από το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε και η ανακάλυψη ότι το μέχρι σήμερα θεωρούμενο ως άχρηστο τμήμα του DNA αποτελεί ένα τεράστιο κρυφό λειτουργικό σύστημα που ελέγχει το ανθρώπινο γονιδίωμα. Συνολικά λοιπόν περίπου το 80% του DNA αποκαλύφθηκε πλέον ότι επιτελεί κάποιο είδος χρήσιμη βιοχημική λειτουργία. Και αν το διαβάζω πραγματικά μου θυμίζει, πριν μια εβδομάδα είχα παρακολουθήσει μια διάλεξη φυσικής όπου λέγανε ότι το 4%, το γνωστό βέβαια αυτό που ξέρουμε, είναι η ύλη που αντιλαμβανόμαστε, η οποία επιδρά και βαρυτικά και ηλεκτρομαγνητικά μαζί μας, το μεγαλύτερο μέρος είναι σκοτεινή ύλη
και ενέργεια.
Και σκοτεινή ενέργεια, το οποίο πολύ απλά δεν ξέρουμε τι είναι. Και την παρουσίαση μας την έκανε ένας βραβευμένος αστρονομός κοσμολόγος Έλληνας, που είναι στην Ακαδημία Αθηνών, και ο οποίος μας έλεγε ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Και λένε ότι για τη σκοτεινή ύλη μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα καταλάβουμε τι είναι, αλλά για τη σκοτεινή ενέργεια που είναι περίπου το 70% το υπόλοιπο, και από εκεί είναι, δεν ξέρουμε καν τι μπορεί να είναι.
Και γονατίζει ο άλλος, ο οποίος δεν έχει βγάλει το δημοτικό, και λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θεράπευσέ με, σε παρακαλώ. Γιατί το βλέπω ότι μες στον λόγο σου, ότι εσύ έπαθες για τις αμαρτίες μας, τις λήψεις μας, τις παραβάσεις μας και τις ασθένειές μας. Και παίρνει τη θεραπεία και όλος ψάχνεται.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το DNA που είπες, Δημήτρη. Πραγματικά κάποιος επιστήμονας σχολιάστηκε ότι λέει, ο όρος λέει σκουπίδο DNA, που είναι το junk DNA, πρέπει να πεταχθεί, λέει, ο ίδιος στα σκουπίδια. Αυτό το 80% είναι ένα κρυφό λειτουργικό σύστημα. Είναι δηλαδή σαν να κοιτάς έναν υπολογιστή, το σκληρό δίσκο, βλέπεις τα αρχεία, τις φωτογραφίες του χρήστη, κοιτάς και ένα άλλο μέρος, λες, τι είναι αυτό, είναι άχρηστο.
Που καταλαμβάνει και μεγάλο χώρο.
Είναι, ας πούμε, τα Windows που είναι εγκατεστημένα σε έναν υπολογιστή. Είναι το λειτουργικό σύστημα, το οποίο δεν καταλαβαίνεις τι είναι, αλλά αυτό χρειάζεται για να μπορείς να δεις τα αρχεία, να τα ανοίξεις, να τα επεξεργαστείς. Είναι το λειτουργικό σύστημα το οποίο δεν το καταλάβαιναν, αλλά τώρα το καταλαβαίνουν ότι είναι το κομμάτι αυτό του DNA.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ταπεινωθούμε μπροστά στη μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να μετανοήσουμε, γιατί είναι κοντά η ώρα που θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε αυτό το σημείο θα μας βάλει ο αγαπητός Μιχάλης ένα τελευταίο ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.